саламатсыз, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтүе иштерсез. Республика президенты милләтчел тәртипләрне юкка чыгарачагын әйтә. Ижау мәчетендә дини укулар урысча бара, чөнки балалар татарча начар белә. Русияны чукындыру көнен илдә яшәүче бар дин вәкилләре дә бәйрәм итәргә мәҗбүр. Түгәрәк өстәл сөйләшүндә сүз Башкортстанда хакимият алмашуы турында барачак. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен иштерсез. Азатлык радиосы сине Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Уфада элек Башкортстаннан сенатор булган, хәзер төрмәдә утыручы Игорь Изместьев белән бәйле пикет узды. Анда катнашучылар Изместьев белән бергә башка кайбер түрәләр дә хөкем итәргә тиеш дип саный. Әмма атналык күзәтүне президент Рөстәм Хәмитовның республикада кайбер түрәләрне үз урыннан алуы турында сөйләүдән башлыйбыз. Шулай ук ул милләтчел тәртипләрне юкка чыгарырга вәгъдә итте, ди Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев.
Башкортстанга яңа президент куелгач, иҗтимагый-сәяси атмосфера бик тиз үзгәрә башлады. Башкортстанның яңа президенты Рөстәм Хәмитов Итартас агентлыгына биргән интервьюсында яңа хакимият оппозиция һәм мәгълүмат чаралары белән ачык һәм үтә күренә торган элемтәләр урнаштырылачак дип белдерде. Аны бигрәк тә республикадагы рәсми мәгълүмат чаралары аша бер туктаусыз республиканың алга китүе турында шүбек шәйнәүләре канәгатьләндермәй икән. Үзенең бу фикерен куәтләп, Хәмитов Башкортстанның дәүләт телевидениесе башлыгы Рәмиз Дәүләтбаевны эшеннән бушату турында указга кул куйды. Шундый ук язмыш Башинформ агентлыгы башлыгы Юнир Азнабаевны да көтәделәр. Иң мөһиме, Башкортстан хөкүмәте нигездән үзгәрер дип көтелә. Әлеге вакытта Рөстәм Хәмитов президент та, премьер да, ягъни адиос фигура булган һәм җинаятьче җанҗалларга чумган Раил Сарбаев премьерлыктан алынган. Сарбаевның уң кулы исәпләнгән җир һәм милек мөнәсәбәтләре министры Олег Клинский да бүген эшсезләр санын арттырды. Аның артыннан Башкортстанда башкортчылык сәясәтен үткәрүче мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илешев һәм мәктәпләргә башкорт телен тагуда зур уңышларга ирешкән мәгариф министры Зиннәт Аллаяров та ушашак дип көтелә. Әлбәттә, Рәхимов Сарбаев командасында түл җыеп утырган башка күп кенә түрәләр чумаданнарын күтәреп Уфадагы Ак йорттан чыгып китәчәкләр. Рөстәм Хәмитов премьерны бик сак эзләвен белдерде. 28 июльдә РБК Daily гәзитендә басылган интервьюсында Башкортстанның яңа президенты башкорт оешмаларының премьер башкорт булырга тиеш дигән таләпләрен кире кага. Премьер сәясәттән ерак торучы, икътисадны яхшы белгән кеше булырга тиеш ди Хәмитов. Гомумән, премьер посты бетерелүе дә ихтимал икән. Конституция буенча да Хәмитов хөкүмәтне президент җитәкли, ә премьер фәкать ул хөкүмәттә беренче министр гына. Коммерсант гәзитенең 27 июль санындагы Рөстәм Хәмитов хәбәрдарлык игълан итте дигән мәкаләдә яңа президентның оппозиция белән ничек эшләргә җыенуы да Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов җитәкләгән берләшкән оппозициягә баһа биреп, Рөстәм Хәмитов алар арасында юкны барны сөйләп йөрүчеләрне күрмим дигән һәм үзенең конструктив тәнкыйт утында янарга әзер икәнлеген белдергән. Ә берләшкән оппозиция, дөресрәге иҗтимагый оешмалар, сәяси партияларның координация шурасы үз чиратында Рөстәм Хәмитовның президент булуына уңай каравын белдергән документ кабул итте һәм аның белән конструктив хезмәттәшлеккә өмет итүен белдерде. Шул ук вакытта башкорт милли оешмалары, киңрәк әйткәндә башкорт элитасы Хәмитовка сак һәм шикләнеп карый. Башкортларның күкбүре оешмасы ризасылык чаралары оештыра башлаулары турында белдерде. Алар фикеренчә, Башкортстан президенты башкорт халкы белән киңәшләшмичә билгеләнгән. Милләтара ызгыш ушагына керәшен сибәргә маташучы кешеләрне Рөстәм Хәмитов Интерфакс агентлыгы аша кисәтте. 26 июльдәге Интерфакс хәбәрендә Рөстәм Хәмитов милләтчеләргә һәм күп милләтле республикадагы халыклар арасындагы татулыкны җимерергә маташучыларга карата иң аяусыз чаралар күреләчәк дип белдерде. Цитата: "Соңгы вакытларда ниндидер хәлләр кузгатылды. Пикетлар, митингләр планлаштырылды һәм планлаштырыла. Алар фәкат канун кысаларында гына үткәрелергә тиеш. Халыклар арасындагы татулыкны җимерергә маташучыларга карата иң аяусыз чаралар күреләчәк." Цитата тәмам. Шулай итеп, Рөстәм Хәмитов беренче адымнарыннан башлап, Мортаза Рәхимов режимы урнаштырган милләтчелек тәртипләрне юкка чыгарырга ниятләвен белдерде. Интернет сайтлардагы фикер алышуларга караганда, күпчелек халык Хәмитовка ышана. Аның беренче адымнарын хуплый. Бюджет тогарагыннан һәм ришвәт рәхәтлегеннән ваз кешү куркынычы алдында калган башка түрәләре артык зур каршылыклар оештыра алмас дип көтелә. Ни дисәң дә, Рөстәм Хәмитов артында түрәләргә компромат капчыклары тоткан көч структуралары тора.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстанда Мортаза Рәхимов режимының җимерелә башлавы тагын бер юнәлештә үзен нык сиздерүе ихтимал. Сүз Башкортстанның экс-сенаторы, Башкортстанның нефть тармагына бәйле бихисап җинаятләрдә, кеше үтертүләрдә, теракт оештыруда гаепләнүче һәм мәхкәмә көтеп ятучы Игорь Изместьев процессы турында бара. Заманында Рәхимовлар гаиләсенә үтә якын булган һәм шуңа күрә Башкортстаннан сенатор булып билгеләнә алган Игорь Изместьевны присяжныйлар мәхкәмәсе мәхкәмә кылырга тиеш иде. Әмма быел июль башында Русияның югары мәхкәмәсе Изместьевның өчен 3 рәсми мәхкәмәче карарга тиеш дигән карарны хуплады. 30 июльдә Уфада Изместьевның эшен ябык шартларда җәмәгатьчелек күзеннән яшерен рәвештә генә карауга каршы пикет үткәрелде. Пикет барышында Изместьевны яклап имзалар җыелды. Шунысы гыйбрәтле. Рәхимов режимына каршы нигездә татарлар күтәрелгән кебек әлеге пикетка да татарлар чыккан иде. Мин пикетка чыгучылар һәм имза куючылар белән әңгәмәләшеп алдым. Шунысы кызык, күпчелек кеше мәхкәмә залында Изместьев янында республиканың югары түрәләре дә утырырга тиеш дигән фикер яңгырады.
Менә шул бер кешенең өстенә өйергә, бөтен шүпне өйеп, үзләре качып калырга уйлыйлар.
Кемнәр?
Менә шул дәүләт эшлеклеләре, элекке дәүләт эшлеклеләре Башкортстанның. Менә шуның өчен талап ителә инде прозрачный открытый суд. Бөтен законны саклап, соблюдать итеп.
Без Изместьевның җинаятчы икәнен беләбез, әмма ләкин менә Италиядә йөзәр кешене утырталар мафияны суд иткәндә. Бездә дә бит инде мафия булды. Шуңа күрә бер Изместьевны гына түгел, бөтен аның тирә-ягындагы кешеләрне минемчә гадел, ачык суд белән суд итәргә кирәк.
Сез гадел суд булачагына ышанасызмы?
Менә әгәр дә без, менә бүген күпме халык инде, без почти 10 мең имза җыйдык. Шушы кадәр имзалар җыйсак, мин уйлыйм, гадел суд булыр дип.
Мин уйлыйм, алар бергәләп Башкортстанның байлыгын таладылар, урладылар, урлаштылар. Бүгенге көнне Изместьев кына авырлык кичерә. Калганнары бик матур итеп яшәп ята. Үзенең байлыкларын үзләренең кисәләрендә тоткан килеш. Мин уйлыйм, гадел суд булса, ул ачык булса, шушы заседательләр белән сүз итсәләр, белән мәхкәмә булса, мин уйлыйм, барысының да эшләре, язык эшләре чыгарыя менә шушы ачыкка чыгарыя, ачыкланырыя. И мин уйлыйм, кызык кына күренешләр булыр. Бәлки Урал Рәхимов кына түгел, Мортаза Рәхимов та бәлки монда бик зур, бәлки аны да шулай күрергә. Менә мин, например, әзер, мин уйлыйм, ул да шушында бик мәкәнә катнашкан.
Мортаза Рәхимовны бит яңа гына Русияның иң югары ордены белән бүләкләделәр.
Мин уйлыйм, яисә ул не Кремльнең Мортаза Рәхимов белән ниндидер үзенең бер төрле счетын эшләделәр алар, яисә алар берләшкә аңламый ахмаклар. Менә мин шулай дим әле бүлем.
Әлеге пикетка килгән кеше хокуклары өчен гомум Русия хәрәкәтенең Башкортстан буенча җитәкчесе Леонид Чернов: "Без Изместьевны якларга килмәдек. Гадел мәхкәмә принципларын якларга килдек" дигән фикер яңгыратты.
мына итальяндардан алып қорасың, судлар судебный, судларда енді 150 кісілерді привлекайталар, общественный ошықтан. А бізде енді суд ябық режимде бара, шоға көре біз енді изместивтіңізін яқлап шықмадық, а біз именно өңгісі күні судебный реформыны яқлап шығамыз. Судебный реформыны конституция көлемінде шәнерге тиісті бәйтәріз.
Яғни, сіздің фикірге шайынды изместивті бәлкі ғайыплер бардыр, әмі ол тіге ниндер астыртын ғана яшырынғына шәнерге тиісті өгілді бәкімі.
Менім шоң айтасы келі сіз айткен сөздіріз, барсында атқырыты оларға тиіш, халыққа барсында көрсетірге тиіштер, халық барсында көрге тиіш.
Әлігі пикетіні үйістірушыларының бірсі, құқық яқлаушы Илдар Исанғолов, әніге изместив процесін ябық режимді өткерге тұршалар, кімдерге бұл файдалы деген сұрауға, бұл үшке мақсус рәуіште сәрлі деген гриф салдылар дей. Һәм бу эшнең ябык шартларда үткәрелергә планлаштырылуын һаманда шул Русиядә тирән тамыр җәйгән ришвәтчелек белән аңлата.
Я полагаю так, что если речь идет о государственном чиновнике такого уровня, то суд должен максимально открытым быть, чтобы общественность знала, за что его судят, что он совершил, какие преступления, какие доказательства представлены. Это первое. Второе. Например, если в Италии мафию судят, там на скамье подсудимых как минимум 100 человек сидит. Здесь судят одного человека. Дело изместиво – это коррупционное дело. И я полагаю так, что рядом с ним должно сидеть как минимум 20 человек из руководства Башкирии.
Мне пикетчилар янына белгилі саясатчы, иктисад фәннәре докторы Ринат Гатовлин килеп чыкты.
Мафияның эше шуңа күрә бүтән мафиозный связьләр барсыда чыгарырга тиеш. Һәм агар да алай булмаса, ана үтерләр нефтяник Буторинны һәм тагы да Башкортстанда кеше үтерүләр не булырга мөмкин.
Сез менә Нефтянкада изместив бер үзе генә бер нәрсә дә кыла алмый дидегез. Гафу үтенәм, ни алай расыйсыз сез? Каян беләсез моны?
Мин министрлыкта эшләгән чагында, экономика министры, икътисад министрлыгында эшләгәндә бик күп предпринимательләр белән таныштым. Һәм аларның кем нефт эшкәртү, нефт продуктлары сату белән занимаскан кешеләрне белә.
Изместив өстеннән мәхкәмә процессы яңадан кайчан башланасы әлегә билгеле түгел. Бәлки, аңа тагылган җинаятка кагылышлары булган Башкортстанның элекке һәм хәзерге түрәләре белән нәрсә эшләү турында Кремльдә сәяси карар кабул ителмәгәндер. Әмма бер нәрсә ачык. Бу процесста бик яман хакыйкатьләрнең ачыклануы ихтимал. Әгәр инде мәхкәмә канунлар нигезендә генә эшен алып барса. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Башкортстан темасына без тапшыру азагында да әйләнеп кайтырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Узган атнада Башкортстандагы хакимият алышынуы һәм аның татар башкорт тормышына тәэсире турында аналитик тапшыру яңгыраган иде. Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүендә аның дәвамын ишетерсез. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ел саен Ижау мәчете каршында җәйге яллары оештырыла. Әле күптән түгел генә Азатлык малайлар өчен оештырылган җәйге укулар турында сөйләгән иде. Хәзер исә кызларның 10 көнлек укуларының нәтиҗә ясау кичәсенә чакырабыз. Анда Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина катнашты.
Ижау мәчете каршындагы лагерга кызлар бик теләп килә. Быел ялга кызларны 8 яшьтән генә аларга дип карар кылынган булуына карамастан, 6 яшьлек сабыйларны да кире барып җибәрә. Башка еллардан айырмалы буларак, быел кызлар Удмуртия Республикасының барлык мәхәлләләреннән җыелды дип уртаклашты ял иту курсларын оештыручыларның берсе Назима ханым Ихсанова.
Быелгының үзгәрешмәсе тагын бер нәрсәдә, быел лагер безнең кунып, монда торып лагерне уздырырга ял итәргә мөмкинлек бирелде. Аларга 5 тапкыр ашау оештырылды, аларга юыну бүлмәләре, юа торган әйберләрне юу бүлмәләре, бөтен нәрсә булдырылды алар өчен. 29 кыз бала ял итте, төрле яшьтәге шок катырлык хал булды. Бирси-бирсине бир нинди да караңгы чырайда көрсөтмөдүлөр. Бирси-бирсине бир нинди оорлук да көрсөтмөдүлөр. Улуу кызлар белеке кызларына өздөрүнүн бир туган сиңилдери кеби кетип, шулай тирип лагерне уздырып жибердик.
Төрле яштагы диний билимдери да төрле дарежеде болгон балдарын окутууда да, аракетли оюндар уюштурууда да машакаттар болмаган.
Балдар менен биздин 3 окутуучу башта яш боюнча бөлөргө деп ойлаган эле. Аннарысын өздөрүнүн тилектери менен биз билим боюнча бөлүп, яшка карамышы билим дарежесине кадар бөлүп, нашылай тирип занятияларны уздырдык. Эинде бүтөн нерселер менен шүгүлөнгөн вакытта, алар инде өз яштары менен жакыныраак болуп, өз яштары менен өздөрүнүн яшына карап шундай мероприятиялар уздырылды.
10 күнлүк аралашуудан окуудан балдар канагат. Алар билим да туплаган түрлү оюндар үйрөнгөн, достор тапкан. Эң мөхиме, балдар адаплылык кагыйдаларын өзләштүрүүдө уңушларга эришкен. Кайсы бир кызлардын хулкы да көзгө көрүнүп өзгөрдү, деп сүйүнүшүн яшырмады Назима ханым Иксанова. Башкаларга карата мархаматлы болуу, шаригат канунлары боюнча жашоого үстүнлүк берүү, бу һәм башка кагыйдаларны кызлар бик яхшы өзләштүргән. Ул кагыйдаларга таянып, алар нәтиҗә ясау дәресенә театрлаштырылган күренешләрдә әзерләгәннәр. Аниса Мәхәмәтшина шушындый лагерьдә беренче тапкыр гына түгел.
Бик ошады. Без монда укыдык, уйнадык, жырлар өрөндүк. Тогон мен бик ошады. Без монда укыйбыз, уйнайбыз, укыйбыз, уйнайбыз. Бүтүн намазларны укыйбыз. Иртеңге намазга бизни уяталар.
Алрак яштагы кызлар өзлөрүнүн Куръан окууда салыклыгын көрсөттү. Узун аяттарынын тажвид кагыйдаларын колдонуп, яттан мүмкүн менен укуда. Экинчилери Аллахны мактаган жырлар башкарды. Тек шунысы аяныч, лагерге келген кызлардын көбүсү татар тилин жакшы билмей. Алар менен тарбиячыларга да, окутуучуларга да рус тилинде аралашырга туура келген. Сөз Назима ханым Иксановага.
Мына мында келген ата-аналар айталар: "Зинһар үчүн татар тилинде дарстарыгызды алып барыгыз" деп айталар. Биз татар тилдеринде бик алып барыйк, окутуучуларыбыз да татар тилдерин билелер. Но балаларыбыз үйдөн келген, шушы семьядан келген балаларыбыз бизни бик аңга битермейлер. Шунун үчүн рус тилинде алып барыга мажбур болабыз. Мындагы балалар бит араб тилинде бик этип үйрөнүргө тырышуучулар бар.
Балаларга окуу һәм уеннарның ширатлашып алып барылуы бик ошаган. Кичкенәләр рәхәтләнеп саф һавада мәшһит ишек алдындагы балалар мәйданчыгында ял итсә, кызлар кул эшләре белән шөгыльләнгән, башка һөнәрләр үзләштергән. Ата-аналар да кызларының шушындый лагерьдә аралашып ял итүләреннән шат. Мажга шәһәреннән Рәмилә Хөрмәтова киләсе елда үзләрендә шушындый укулар һәм ял итү лагере оештырырга тәҗрибә туплавын җиткерде.
Бик ошады миңа. Үзләрнең тотышларын, кызларны менә үзләрнең аралашуларын бик Хәтта менә үзебезнең дә лагерьдә оештырасы килә.
Дөрестән дә 30-га якын төрле яшьтәге, төрле хылыклы балалар белән эш итүе зур җаваплылык таләп итә. Тәрбиячеләргә, мәгълүмәләренә көненә 5 тапкыр тәмле итеп ашатучы апаларына да балалар рәхмәтле. Кызлар мәчеттәге җәйге алдан билим истеп, дуслар табып, уеннар әйләнеп кенә китмәде. Киң күңелле мөселманнар аларга истәлеккә бүләкләр дә китергән. Башларын капларга яулык, колакларына алтын алкалар, билим истәргә китаплар. Алар Ижаужәмик мәчетендә үткәргән көннәрен озак вакыт хәтерләтер.
Хәмидә Гайфуллина мәчет каршында кызлар өчен оештырылган җәйге укулар турында сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршында.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org
Дини теманы дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Русиядә Шукындыру көне истәлекле көннәр исемлегенә кертелде. Журналист Владимир Познер православ дине Русиягә бик зур зыян салган дип саный. Хәзер Саша Долгов аның фикерләре белән таныштыра.
1994-2008 елларда Русия телевидениесе академиясының президенты булып торган Владимир Познер Русиядагы бәләләрнең сәбәбен православ диненнән, урыс православ чиркәвеннән күрә. Аның фикеренчә, православ дине Русиянең иң зур трагедиясе. Владимир Познер бу турада үзенең сәхифәсендә белдерә. Аның фикеренчә, христиан диненең протестант юнәлешен тоткан илләр демократия яшәү шартлары ягыннан алда бара. Алардан соң католиклар, шуннан соң гына Россия, Болгария тора. Чөнки православ дине караңгы дин ди ул. Минем өчен иң төп татар Явуз Иван, ул бөтен әйберне дә юкка чыгарган, елгалар кызыл төскә кергән ди ул. Урыс православ чиркәүенең сәясәткә, мәктәп мәгарифенә тыгылуын Познер да күрә. Ул чиркәүенең агрессив булуын яшермичә әйтә. Урыс православ чиркәве митрополитлары патриархы булган КПСС фиркасын хәтерләтә. Коммунистлар фиркасының генераль секретарын алар патриарх дип атый. Минемчә, чиркәү Россиягә зур зыян салган ди Владимир Познер. Тележурналистның православ динен Русияның бәләсе дип белдерүе урыс җәмәгатьчелегендә бәхәс уятты. Язучы Владимир Куприн Познерны матбугат чарасыннан куып, урам себертергә кирәк дип белдерә. Аның фикеренчә, урысның башына журналистлар, урысны яратмаучылар, күрә алмаучылар урыс булмаганнар менеп утырган. Познерның православ дине турындагы фикере татар җәмәгатьчелегендә дә кызыксыну уятты. Тарихчы Нурулла Гариф татарны дәүләтсез итүдә халыкка зур авырлыклар китерүдә катнашкан дингә сәяси яктан уңай карамауын әйтә.
Инде бит аны кинең күңел байлыгы булырга да мөмкин име? Әдин шул вакытта корал да булырга мөмкин. Менә ул христиан дине ул име дәүләтнең сәясәтенә үтеп кирип, аның коралы булырга хезмәт итә күбрәк. Менә бит ул мәсәлән кеше күңел белән тотып, аны күңелен тынычландыра. Шуның белән яши, үзенә ниндидер рухи азык таба. Ә инде ул дәүләт структурасына үтеп кирсә, әй ул корал була. Менә хәзер дә шул РПЦ ул дәүләтнең структурасына һәм ул корал буларак хезмәт итә башлады. Ә дәүләт аның дәүләткә ул җиңел, чөнки дәүләт аны файдаланып кешеләр белән манипулируй итә. Менә динне аны име нишкә әйбер бит инде ул име аны хурларга ярамый. Ну аны шулай ук башка халыкларга карата һәм үз халкына карата корал буларак та кулланырга ярамый. Мәсәлән, кайсы халыкка кайсы дин керсә дә ул аңа уңай роль уйнар иде, чөнки диннең аның начарлыгы юк. Әнә аны башка мәнфәгатьләргә файдалансаң, аны шулай ук зыянда. Менә ничек кулланасың бит аны? Ну шулай ук ирексезләп кертү ул беркайчан да яхшылыкка китермей. Ә дин үзе начар нәрсә түгел инде ул.
Диде тарихчы Нурулла Гариф. Аның фикеренчә, бер диннең генә рәсми кабул ителү көнен бәйрәм итүдә дәүләтнең халыкларны аралауын тигез күрмәвен күрсәтә. Россия Федерация җыелышы канун нигезендә 28 июльне русны чукындыру көне итеп рәсмиләштерде. Шуннан соң Татарстан Дәүләт Шурасы да 922 елда Болгарда ислам динен кабул итү көнен Русия дәрәҗәсендә рәсмиләштерергә чакырды. Әмма күпләр моның тормышка ашуына шикләнә. Беренчедән моңа урыс чиркәве каршы, икенчедән мусульманнар арасында да исламның кайсы елда, кайсы халык тарафыннан кабул ителүе турында бәхәс бара.
Саша Далгау журналист Владимир Познерның православ дине турындагы фикерләре белән таныштырды. Әлеге язма уңаеннан интернет сәхифәбезгә шок тегіна фикерлер тәкелді хірмәтлі тыңлаушылар. Краснауфимскидан Илдус деген кіші бұлай яза. Минем уйым шахуалықның нинди дин сайлауы ол қайдар ұқ зур рол ойнамы. Дірісін әткенде католик дині руханилары да вақытында бітін Европаны өз құлларында тұтып, короллеріні де өзлері білгілегенлер. Рим папысы да шын мәғнәді ярты дынияның хұжасы болғаны. Бәхетке қоршы Европада өткен реформация хәм шуннан сон барлыққа келген протестантлар дині католикларының позициясын ныққына шекләген. Русия православ руханиларының патриархның дәулетшінә сәясәтке хәм бигерәк тә милли проблемаларға қысылуы урыс халкының үзеннән килә. Әлеге православие кертелмәс борын ук инде Балтик буеннан килгән варяклар Новгород, Киев тирәләрендәге славян, уграфин һәм төрки халыкларына буйсындыру сәясәте алып барганлыгын мәгълүм. Соңрак православ дине Русиядә ныклап урын алгач, ул берничә мәртәбә үзгәртелгән, чөнки аны дәүләтнең мәнфәгатьләренә империяның басып алу сәясәтенә туры китергә кирәк булган. Икенче яктан, СССРда динсезлек игълан ителеп, бөтен халык атеист булып беткәч тә, бу илнең империалистик сәясәте демократиядән илдәге бөтен халыкларның тигезлегеннән баш тарту ынтылышлары үзгәрмәгән. Шуңа күрә Русия нинди дин сайлаган булса да, ул аны үзенә кирәгенчә үзгәртеп алган булыр иде дип уйларга нигез бар. Краснауфимскидан Илдус деген кеше. Казаннан Фәрит Сәбудин дәүләт карамагында кала биреп, аңа күп акчалар исраф ителә, пропаганда алып барыла, үсендерелә. Шуңа да карамастан, аның бәйрәмнәрендә 1-2 мең кеше генә җыела, аның да яртысы ФСБ киемен алыштырган милиция вәкилләре дигән. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә Азатлыкның интернет сәхифәсендә үз фикерләрегезне җиткерә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Дәүләти бәйрәм буларак Русияны шукындыру көнен хәзер бу илдә яшәүче барлык дин вәкилләре дә үз бәйрәме дип санарга тиеш булачак. Ләкин история татарев документах һәм материаллах дигән чиентыкта татарларны кешләп шукындыру турындагы язмалар беркемнә дә битараф калдырмыйдыр мәгаен. Хәбәрчебез Айрат Ибраһим анда язылган кайбер мисаллар һәм гомумән Русияны шукындыру турында үз фикерләрен җиткерә.
Рәсәй киңлекләрендә бәйрәмнәр болай да бихисап иде. Тагын берәү өстәлде. Хәзер барша диннәрне тотучылар да Рәсәйне шукындыру көнен күмәкләп бәйрәм итәргә куштырнакта хокуклы булачак. Дәүләти бәйрәм итмәкчеләр икән бу көнне. Бу җәһәттән артка борылыбрак карап, татарны кишләп шукындыру буенча хәшәрәт гамәлләрне дә искә төшереп алу таләп ителәдер. 1939 елда чыккан «История татариев документах и материалах» дигән җыентыкта моңа кагылышлы җан эшеткеч гамәлләр турында бихисап документлар китерелә. Новгород летописының 1555 елгы бер язмасында менә нәрсә укырга була. Төрмәдә утыручы татарларны шукындырып, монастырларга таратырга, ә шукынырга теләмәгәннәрне суга ыргытырга. Патшаның 1722 елгы указы буенча мөселманнар шукынса, аларны 25 еллык армия хезмәтенә алмаска, ә шукынмаганнарны алырга боерык бирелә. Патша Федор Иванович указында татар диненнән биздерергә, татар мәчетләрен пасмитати, ягъни кырып себерергә боерык бирелә. Ә изге дингә килүчеләрне җинаят кылсалар да төрмәгә утыртмаска, монастырларга җибәрергә. Хезмәтчел татарларның 1647 елда язылган хатында болай диелгән: «Галиҗана патша хәзрәтләре, безне үз кулларыңны нык чукындырырга кушма инде, ә үзебезнең паганый басурман динендә калырга приказ бирше». 1649 елгы соборный уложение таләбе буенча, әгәр басурман кешесе берәр урысны ялган белән үз диненә күндерсә, аны һич тә кызганмыйча яндырып үтерергә. Мондый мисаллар бихисап. Ә бүген ислам динен тотучылар күрше халыкның шукынган көнен үз бәйрәмнәре дип тә танырга тиеш булып чыга. Хәер, монысы мәсьәләнең бер ягы гына. Тик менә кайчакта ялган белән ямалган ялган тарихның ышын ишка бәйләү мөмкин дә түгел. Элекке елларда православ динен Киев Русе вакытында кабул иткәннәр дип аңлаталар иде. Артабан патша Алексей Романов 17-нче гасыр урталарында кабул иткән дип аңлата башладылар. Әмма эш анда гына түгел. Иске дин урынына грек динен кертү олуг шуалышларга да китергән иш. Мәсәлән, тарих дәресләрендә Степан Разин җитәкчелегендәге баш күтәрүне сыйнфый көрәш дип аңлаталар. Ә чынлыкта бу баш күтәрүнең максаты иске динне саклап калу гына иш. Баш күтәрүләр уңышсыз тәмамлана. Яңа динне кабул итәргә теләмәгәннәр Мәскәүләрдән ераккарак качканнар. Әйтик, урыс халкының горурлыгы Михаил Ломоносов та бит яңа диннән качып Архангельск якларына качып киткәннәр токымыннан. Яңа динне танырга теләмәүчеләрнең күпчелеге көнчыгыш тарафларга агылган. Әйтик, Башкортстанның Бәләбәй районындагы Вешня, Усенька, Датский, Репьевка кебек авыллары халкы 19-нче гасыр җанисәпләрендә старовер дип язылганнар. Хәзер исә бу авыллар урынында бушлык кына. Артабан чын урыс менталлегенә лаек булу аркасындадыр инде монысы. Приморье краеның Уссури тайгасында староверлар 1970-нче елларда да үзләренчә яшиләр иде әле. Чын үз идарә шартларында. Иң беренче һәм мөһим сифатлары паклык ва тугрылык. Чит кешегә чишмәдән су алыр өчен аерым чиләк куелган. Старая вера дигән төшенчәнең үзенә килсәк, ул тәңрешелек диненең бер тармагы гына иш. Ә бу диннең төп мәгънәсе табигатьне зурлау, аңа табыну, табигый шартларга җайлашып яшәү. Мәрхүм Нурихан Фаттахның «Әтил суы ака торур» дигән романы белән таныш кеше бу дин турында кайбер мәгълүматларга иядер әле. Шунысы гыйбрәтле. Тәңрешелек диненең бәйрәмнәре дә табигать шартларына җайлашу чаралары гына булган бит. Нәкъ шунлыктан да инде алар ел фасыллары белән тәңгәл килгәннәр. Нәүрүз һәм Сөмбелә көн белән төннең бер үк озынлыкта булуына багышланганнар. Сабантуй язгы чәчү башлануы көне, иң озын көн җыен бәйрәме, чәчүләр беткәч пешәнгә төшкәнче ял итеп алышыры. Иң кыска көннең озыная башлавы нардуган. Бу сүзне кояш туган көн дип аңлатуда ишырый. Бу җәһәттән гаҗәпләнерлек нәрсәләр дә бар. Әйтик, танылган сандугачыбыз Венера Ганиева күз дә йоммыйча телевизор аша нардуганны кирәшен бәйрәме дип атады. Юкла инде, ул безнең гомум бәйрәмебез, тәңрешелек динен тоткан бабаларыбыз мирасы. Язучы һәм күренекле милләтпәрвәр Нурулла Гариф әлбәттә хаклы. Барша диннәрдә яхшы. Үзебездән шуны гына өсти алабыз. тик баларны кишләп тагына яхшы гамәл дип санап булмый инде җәмәгать. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Bu yazma oğaynan internet səqifəbizgə qoybir fikirlərdə kildi xirmətli tınlavışlar. Qazandan nur digən kişi, bu bəyrəm Tatarını kimsidə, əmmə bu bəlkəm onun faydalı yağının birsidir. Tatar kimsinib azraq uylanmasmı, kimsingən aşuğu çıqqan kişini üzünə oğuşduru oğur ol. Kişini yaxşılıq biləngənə dingə kirtib bula, bugünkü zamanda bir girəkdə edib yaza. Şallıdan irəgisə şunu anatmaq, İdil Bılğar babalarımız İslam dinin 922-ci ildə qabul etdilər. Rəsiyə yerində birinci olub İslam qabul etdilər digən yazı qaldırğan. Xırmətli tınlaşılar, əlgə yazma onaynan sizdə öz fikirlərinizi cidkirə alasız. Adresi bəs azadlıq.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, узган якшәмбедә Башкортстанда хакимият алмашуы һәм аның татар башкорт тормышына тәэсире турында аналитик тапшыру яңгырады. Бүгенге түгәрәкстә сөйләшүендә аның дәвамын тыңларга тәкъдим итәбез. Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков белән Ремзил Вәли сөйләшә.
Бер яктан бит караганда татар милләтчеләре дә хакимиятның үз сүзен тыңлавын телиләр. Кайвакытта Башкортстанда башкорт халкын коткаруу үстерүү өчен хакимият шәһәрләргә сукланып, көнләшеп, кызыгып карау һәм Татарстан хакимиятыннан да шундый ук адамнар көтү турында белдерүләр ясалды. Менә дөресме бу, кайсы дөрес, бәлки шулай кирәктер, бәлки башкорт халкының хәлен үзгәртү, яхшырту өчен һәм зур сикерешкә җиткерү өчен менә шундый дәүләт терәге булу шарт булып торадыр. Алай булса, ничексен канун белән килештергә һәм татарларга шул укышны эшләргә мөмкинме, юкмы?
Татарстандагы сәясәт башкасынага төшле була алмый. Безнең ишке төзелеш бөтенләй башка тарафта. Монда татар белән урыс Татарстанда. Әбед ул урыс, теге Россиядагы төп урысны берләшкә генә. Шуңа күрә без монда гомум Россия масштабында урыс белән татар гына монда берләшә кара каштыралар инде Татарстан ичендә. Башкасында ситуация башка. Шуңа күрә мин Башкортстанда булган эшләрне үзебезгә модель алып аларга дип әйтмим. Ул мөмкин түгел бездә. Татарстанда башкача хәрәкәтләр кирәк, әмма Татарстанда да сәясәтнең милли изе булырга тиеш. Мин уйлап соңгы елларда бигрәк тә без ул шул милли изне бик нык җуйдык. Шуңа күрә, әгәр дә теге Татарстан ичендә татарлар үзләрен яхшы хис итсеннәр дисәк, без ул юнәлештә торырга тиешбез. Ләкин монда бит хәзер ситуация бик катлаулы шул яктан. Инде гомумән бөтен Россия буенча һәм аннан соң дөнья буенча да этик мәсьәләләр артыклана шигән баралар. Национализм дигән нәрсә кимеп бара. Чөнки глобаль хәрәкәтләр башланды. Менә ул глобализм безгә дә килеп керәчәк хәзер һәм килеп кереп бара инде. Менә ова дигән әйткән мисал китерәм. Бездә бит хәзер төшеп башаклар федераль университет 45 мың студент оқиясақ федераль университетті. Бүтін Татарстанның теге мәғариф қырын өзгәртіп қыра. Тамырдан өзгәртіп қыра. Әлі біз шуңа үшінәді теге националь университет деген екі нәрсе болашақ. Шуңа көрі әмінен мұнда шошындай шеттен келешек артып бұна студентлары құра. Мұнда бір татар қоя қала. Мұнда шоң мәселе келіп тұрмын. Неше елінде татарның өзінің мәғарифі, мәдениетін шоң ситуациясында. Мұнда бұл глобализм бізге шулай тұрып кірді. Оннан соң екінші мысалда кетерген болады. Қазір мына бик тырышып біз өзімізді исламды күшейтіргә тырышабыз. Шул сәптән теге Болгар дагы барган реконструкция мәсьәләсендә исламны күшәйтәбез. Ләкин бит ислам ул миллилекне инкар итүче дин. Анда миллилек юк исламда. Ислам ул глобаль хәрәкәттәге дин. Менә бу бездә шулай яңа ситуация китерә безне. Бу ситуация татар нишләргә тиеш? Үзе менә сакланып калу өчен. Менә шул мәсьәләләр турында безнең җитәкчеләр уйларга тиешләр. Минемчә бу гына уйлап күренми.
Инде тарих фәннәре доктор Дамир Исхаковның Башкортстан президенты алышынуга бәйле фикер юнәлешендә һәм бу әңгәмәбездә İkinci bir problemini tikşirip alıyık Tatarlar. Başkasındakı Tatarlar, Tatarstandakı Tatarlar, Gümümen Tatarlar hem Tatarstan. İyi başkırtlarının hem başkırtlarının içki işleri bunlar. Onda bir kısalığa da gelişmi. Bizim ışığınız değil bu. Başkırtlarında yaşayışlar hem başkırt halka uzi hal etsin. Tatarların menfaatini neden kibaret? Yana gelip duran vaziyette Tatarlar ottu mu, öyle bilgisiz mi, öyle tağı bir kat otulurga ya ki işigindirge mümkün mü?
Минемчә әле татарлар отты дип әйтә алмыйбыз, чөнки ситуация ачык түгел. Мен әйтәм, ике атна кетсәк, мин сезгә төгәл бая бирермен. Әмма минем күзәтләре буенча татарга бик күп нәрсә тәтемәскә мөмкин. Нәрсә шушы татарның үзенең ишкана җитмәсе бар.
Әмрәсә кирәк башкасына татарына. Әйтик, дөресен, татар телендәге Кызыл таң, Эммет газетләре, Тулпар журналы, кай вакытта чыгучы китаплар, Туймазыда һәм Уфада ачылган татар театры һәм әле 2300 мең татар мәктәбе яки татар телен укыту системасы педагогия университетінде, һәм башка университетінде, һәм Стәрәтамақта татар бүлеге югары мәктәптә булуы Бұлай бар кіп, ол башқа тіпіклерді алай ең. Әнерсе керексіз бұл
татарға. Сіз әйткен әйбір бұл структураларына. Мен ойлайым, көбісінше бұл структуралар бұш деді. Шынке мен әлі күзәтіп кедік, татар газетлері соңы уақытларды. Гіл татарға қашы шыладылар, перепіс алдында, мысалы. Онда гіл башқыртыны мақта, біз башқырт болған бізді бәзіншін яғып жазмалар шарп келді. Демек онда...
Яғи, күн батыш Башқыстанда татарлар түгіл, башқыртлар татар тілі, башқыртлар яши деген.
Тілі яғынна мұ татар газеті, іштелеген татар газеттерді бір бұ. Бұ башқырт хүкіметі қолында болған инструмент қанайдыр. Не аның театр турнан айтам, театр іштелі қатлы олдыра. Ана газеттар тұнда шынайдыр кен, информация шаршылалар тұрында. Шыма көре, аннан сәмет әне теге комплекста қорара керек. Әйтек татар мектептерінің халы дейінде. Көріп тұр, татар мектептер башқасында бітіп баралар. Енді де қазір 500-ден азырақ мектеп қалды. Біз башлаған уақытта 1000-ге жақын татар мектептерінде. Мен мына айтқан бұл тұрдан тұрып башқұрт милләтшілерінің жиынтысы астында ғана дейді. Онда бит нашыл глобализация процесі деген пьеса. Татарлар көпләп рус тілінде оқырап шығар қазір. Олай бір де бар, ана айтқанда болмайды.
Башқұртстанда 1.5 миллион татар тілді кіші бар десек, жоғары мектептерде қалған татар бөліктеріне Гариза беруші ел дейлер. Бек аз дейлер. Қоясың біздің татарымыз, Бахадир. Әбет Башқұстаннан кадрлар қойсаң, ана келді. Башқұстандағы татарлардың сифаты, топланғанлығы, татар шәшілешуі, мәдәниетіні, тіліні, білуі, әдәбиетіні, білуі. Айырылып тұр, қайта қойсаңға келіп та алар.
Аңлашыла, мына не үшін жоғары оқу орындарынан татарлар кірмейлер. Жоғары оқу орындарында бұл татар түркімдері бірінші ратта оқытушылар қазіргі түркімдер еді. Бет татар ақымақты ол көріп та, татар мектептері бітіп бара. Неше тоғанда кірсін, алға таба іш болмай шыға ма? Шыңа көрі ол түркімдер, мен ойлайым, яқын арада ғылмен ябылырға мүмкіндер. Мұнда бір қызы келіп шығады қазір, алға таба біз оқытушы іздесек те Башқұртстанда татар мектептері үшін оқытушы таба алмай шақпыз Башқұртстанда. Шеттен кетер шақырады бәлкі ол уақытта. Бұл ситуация шыңа таба бара.
Бұл мәселеде біраз бәхәсләшеге де мүмкін. Қай уақытта университетте татар бөлігінде, рус бөлігінде, журналистикада оқытушы яки журналист қана әзірленді деп саналады. Ләкин федерал стандарттағы жоғары білім, ол бұлай алынса, жақсы оқытушылардан алса, ол жоғары білім енді көптен түгел Мәскеуде жүрген бір милиция генералы Ахметшин толық құқықлы уәкіл болып белгіленді. Татарстанның вице-премьер дәрежесінде уәкілі. Оның бірінші дипломы татар филологиясы. Һәм шул татар филологиясыннан соң ул хукук, икътисад білімдерін үйренген. Һәм әлі яғына Қазақстанда уәкіл етіп Дамир Исмағилев деген егет үйленді. Онысы да қарап тұрам да туған тілінде кіші арасында сөйлесірлік, қағаздар язырлық, әдебиетін үйрендік білім алған кіші ол элита бола, һәм мектеп болмаған жерде де тілесенін де жоғары білім дипломды ол кетуші де түгіл, сауыт юушы да түгіл. Демек жоғары білім алу мүмкіндігі бар екен, оны бұлай аларға керек.
Жоқ, мен мұның бәрі келісемін, әмма мен аңлатырға тырысамын, не үшін кимей барға тілеуші балалар кимей. Чөнки алар ойлайлар башта, мына мұның перспективасы жоқ деп. Әгәр дә біз испатты алсақ аларға перспективасы бар, ол уақытта башқа енді. Әлі біз бүгін мұны испатты алмадық. Чөнки білім алған уақытта кіші алғаты ба бигерек та, ол өзінің бек ойлай теге ақшалы, яқшы үйленістік іскәмелерге сонды өрін болар атты істеп. Шоңа көрі бұл яқта менімше проблемалар бар, һәм ол яқыларда Башқұртстанда кескін болашақ. Мұны Башқұртстанда яшаушы татар элитасы аңлай байбірлерді. Бет соңғы уақыттар айта бастадылар, бәлки бізге көбірек баланы сізге оқытуға жіберуге деп. Мына мен бұл айбірлерді бек аңлап кетемін, бұл шындықта Башқұртстанға қарсы іш мына әгер де татар балалары көпләп Қазанға келсе оқырға, біз риза болашақпыз. Чөнки қазір балалар бек аз, жетерлік тұр, біз алашақпыз оларды. Бәлкім уақытта Башқұртстанға айналып кетмейшақлар. Шул яқтары бар. Мында бұл мәселені қараған уақытта белгілі теге Башқұртстанда яшаған татарлардың жетекші түркімдері, элиталары бір программа ішлеп қарағандар еді, теге татарлар неше көшірге тиіскен Башқұртстанда. Ләкин шыннан ашып көріне, татарлар Башқұртстанда саяси күш болсалар ғана, парламентта отырсалар, шул парламентария арқылы өз мәнфәтләрін алға шығарсалар ғана, бөлшіне Башқұртстан шығарған екен. Чөнки бюджетінің кем дегенде іштен бірінші татар қолында болуға тиіс, татар мәнфәтін ашарға тиіс. Шул уақытта татарлар нормально яшай алады. Әбет татарлардан кеткен әшілер ейтарек Башқұртстанға, мені шол тұрда қайыртылай керек. Мені мұнда біз тілейбіз мұ, тілейбіз мұ? Башқұртстан ішінде әгәр демократия болса, татар партиясы барлық барлықты келешек. Һәм менә аның нигезләрен біз бүген қарага тиешбез. Бармы ул юкмы? Булса ничек нишләргә безгә? Теге бөтен Россиядә бер генә партия хөкүмәте ул минчә озак бармаячак. Бары бетәчәк. Ул вакытта Башқұртстанда ситуация үзгәрәчәк. Үзгәрәчәк.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Башкортстанда хакимият алмашуының татар башкорт халыклары язмышына тәсире турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Башкортстан татарлары турында сөйләгәндә кайвакытта әйтәләр, менә монда яшәгән кешеләр нинди изелү булсын, рәхәтләнеп Магазин Хорас театрына барыгыз. Казаннан телевизорда карый аласыз, сирәк-мирәк булса да Уфадан, башка телендәге тапшыруларда алмашылып тора бит инде. Башкортстан татарлары арасында изелми торган һәм протестка күтәрелми торган татарлар бар. Һәм системага ярдәм итүче, Башкортстанның этнократик хакимиятенә ярдәм итүгенә түгел, аның эчендә бер шырып булып хезмәт итүче татарлар да аз түгел. Бу интеллигенция, алар бәлки беренче түгел, ә урынбасарлардыр, бүлек мөдирләредер, ләкин алар бар. Алар да татарлар. Менә ни уйлыйсыз менә шушы служилый татарлар турында? Алар барыбер башкорт кардәшләр белән эшлиләр, һәм аларга дәрәҗә яки фатир бирелә, кешерәк кенә бер секретарьле вазифа да бирелә, кайвакытта шоферлы машина да бирелә, һәм алар канәгат, һәм аларга Муртаза Рәхимов һәм башкорт хакимияте кирәк.
Менә алай димәсәм, минемчә татарда шактый шәкшерек булып яшәгән туйган инде. Чөнки аның шул бер-беренче дәрәҗә күтәрелеш килә. Шундыйлар да күп. Аны шулай да сатып кирәк. Монда хәзер татарлар арасында бизнеслар булган кешеләр шактый. Алар шактый билемле һәм интеллектуаль яктан үскән кешеләр. Мин үлем ул төркем шулай ук уйлый, алга таба нишләргә кирәк безгә дип. Менә бу башкасында бүгенге ситуация, ул демократия булмаган вакытта гына яшәй алган ситуация. Демократия язгы гына булдымы? Монда шунда эшке ситуация үзгәрәчәк һәм татарның үзенең урынын башлаячак. Мин уйлыйм, алга таба шул юнәлештә безгә фикер итәргә кирәк. Ничек итеп шул ситуацияны безгә булдырганда. Монда хәтта демократия булмаса да, барбер ішкі татар партиясы барлығы келешек. Мына ішкі башқұрт партиясына қашы тұру үшін болса да. Ол бәлкі шушы ол деген татарлар конгрессы болар. Бәлкі милли мәдени мұхтариат болар. Барып шоның тирәсінде татарлар ешашақ. Ол хеш шексіз, мен ойлым ол перспектива тұратығаны емес. Чөнки мында татардың мәнфағатларын, интересларын кімді болса шауылдырға тиіс болашақ. Бет Хамитовқа кім язып бек алып кіріп бе татарған сәкеде екен. Шулар ішлейшеклерді. Әгәр Хамитов сұрам екен, ол уақыттан былайша тұру ауыр болашақ. Чөнки мында татарлар кел астанғаны Башқұртстанны ұтасына ұтташақ.
Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков белән Башкортстандагы сәяси вакыйгалар турында әңгәмәнең ахыргы өлешендә бик мөһим һәм кызыклы четерекле темага кагылып китик әле. Татарстан белән Башкортстан элегенде шартнамалар төзегән, президентлар очрашкалап, Мәскәүдә очрашкада кул билгәләп йөргән һәм Сабантуйларга да ирешкән ике республика һәм бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы эшчәнлеге нинди тәсир калдырасың бу вакытта бу әйбер ниндидер аңлашылып та бетми кебек элегрәк Минтимер Шәймиев хәтта башкорт Кылтайына барып перепись җанисәп турында да кискен генә кызыклы гына фикерләр әйткәне бар Муса Кәримне син дә типтәр мин дә типтәр син башкорт булып киттең мин татар булып калдым дигән фикере дә яңгырады һәм Башкортстанда татар телен дәүләт теле итеп раслау турында дискуссияләр вакытында Минтимер Шәрипов ачыктан-ачык интервьюлар бирде бу турыда. Соңгы вакытта да башкортларның аз булуы сәбәпле алар шушы башкортка яздыралар дигән фикере әйтелгәч каршылыклар, бәхәсләр уятты. Ягъни электән килгәндә Татарстан җитәкчелеге үзенең позициясен яшермәде бугай. Шулай да менә соңгы еллардагы дипломатия, Рәхимов белән хезмәттәшлек итәргә омтылыш, Башкортстан татарларының дил бегәсен Уфа белән бергә идарә итәргә омтылыш нәрсәгә китерде һәм менә бу соңгы процессларда Татарстанның рәсми хакимияте һәм татар конгрессының мөнәсәбәте ничек икәнен сизәбезме?
Нәрсә әйтергә кирәк, менә Шәймиевның алып барган сәясәте һәм ул теге идеологик мәсьәләдә аңлау дәрәҗәсе хәзерге безнең җитәкчеләргә караганда тирәнрәк булды. Менә танырга кирәк. Мен карап тұрам, менә Татарстанда бүген башкасына карата сәясәте гомумән буш сәясәт. Без бит күреп кайттыганда Башкортстанга теге башкорт Кылтайы барышында безнекеләр нәрсә барганда әйттеләр, юкны буш кавыштырып кайтуганнар булды. Ә бит бу килеш без алга таба бара алмыйбыз. Чөнки татарның башкорт лизамы дигән бар Татарстанда. Шуңа күрә безнең сәясәтчеләр бүтән татар телендә кайгыртырга һәм акыллы хәрәкәт итәргә тиешләр. Бүген бу айда күренмәй. Татарстанда минемчә башкортстанга карата гомумән сәясәте юк. Ул бит безнең элек-электән элемтәләр бик яхшы булмады, дисәң, дигәндә, теге Татарстан тырышып карады анда, теге нефть комплексы буенча да бергә хәрәкәт итәргә, безгә генә каршы төшүләр белергә. Ләкин бит бу айда хәзердә исән саулар, безнең икътисади мөнәсәбәтләрдә мәсәләдә яңартасы бар. Анда татар мәсьәләсе килеп чыгачак ул яшәгән вакытта. Шуңа күрә Татарстанның башкортстанга карата яңа сәясәте булырга тиеш. Һәм аның элементар нәрсәләр тора икән дигән, мин уйлыйм, Башкортстандагы татар вәкилләре белән бергә киңәшләргә кирәк аны төзегән вакытта. Аларның мәнфәгатьләрен кая тора кирәк. Әгәр дә шулай хәрәкәт алсак, ул вакытта без уңышлы гына әйтеп кора алырбыз. Әмма Татарстан Безнекәр ялгышмасыннар. Бу процесстан читтә кала алмый бардыр. Әгәр дә калырга тырышсалар, ул вакытта Татарстан башкортстан татарлар тарафында үзенең авторитетын югалтачак. Бүген дә авторитет зур булып Татарстанның. Мин дә сиясәт тарафында милли эш итәкчеләре белән. Конференция вакытында 14-нче көнне татар оешмаларының итәкчеләре күбесенчә Татарстан итәкчеләрен тәкъдимләделәр. Башкортстан аппаратлы баран сиясәтләре өчен.
Бәлки рәсми Башкортстан хәзерге Татарстан итәкчелеген һәм татар конгрессын яхшырак кабул итәдер. Башкортстан татарлары аркасында ике республика бузылмасын инде дус кына яшик, сез татарлар, без башкортлар дип кенә сөйләшеп, менә шундый сәясәт алып бару акланырга тиеш булган иде. Акландыңмы соң?
Юк, акланмадым.
Шулай ныгыдымы менә шушы йомшак? Менә 3 ел инде Башкортстан татарларының корылтайында үткәргәннәре юк. Бездән Казаннан тәкъдим иштелде татар милләтчеләренә карата гына, алар Чикага дип.
Бу сәясәтнең ялгыш булганлыгы кин кебе ачык. Без бит Башкортстанда үзебезнең партияларны гел югалта барабыз. Аңа карап кына Башкортстанда кишәлмәй кызганычка каршы. Чөнки башкортлар шулай бер ялгышлар шәкле киттеләр. Ишлатар Татарстанда менә шушы ялгыш сәясәте дигән татарны башкорт ашына салып тапты сәясәте. Ул бит Башкортстан элитасында ялгыш караш тутты дә шулай. Без менә бит нәрсәбез эшләп алабыз, без үзебез генә хуҗа икән дип. Ишлатар тулайдыра тиштеме? Шуңа күрә менә бу юнәлештә безгә үзебезнең карашларны бөтенләй өр-яңадан үзгәртеп карарга кирәк. Мин бер карап торам, ничә менә Карабах тирәсендә әрмәннәргә кайнашалар. Чөнки андагы әрмәннәрнең мәнфәгатьләре бар, әрмәннәр аларны яклый ул мәнфәгатьне. Әнчә без башка сайтта татарларны әлекмә бергә тиешбез ул мәнфәгатьләрне.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Башкортстанда хакимият алмашуының Татар башкорт халыклары язмышына тәсире турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Башкортстан татар милли хәрәкәтләренең Казан якласын ярдәм итсен дип илдер басым ясаган көтеп торалар. Ә бит Татарстан шундый республиканың үз хакимияте үз территориясына гына хәрәкәт итә. Ул фарман җибәрә алмый Уфага. Менә шушы әйберне ничек хәл итәргә соң монда бу мөстәкыйль күрше республиканың гомумтатар сәясәтенә, гомумтатарның хәленә тәэсир итү ничек үзгәртергә?
Бер фәрман да кирәкмәй. Карагыз әзерәк Израиль хәрәкәтте эше иттереп. Израиль бөтен дөньяда яһудлар белән элемтәләр һәм яһудлар аркылы бөтен нәрсәләр дә эшли кирәк вакытта. Нишләп без шулай эшләргә тиеш түгел? Ул бит аның өчен турыдан-туры шәп чыгарасы түгел. Нинди ресурслар бүлеп бирү, аннан соң контактлар, сәяси яктан ярдәм, аны улай берләр өчен конфронтацияга бару кирәк түгел, аны механизмнар аңлашырга кирәк. Но безне конституция нигезендә без читтәге татарлар турында куялтырга тиеш. Конституциянең шундый маддәсе бар. Шуны тормышка ашырырга кирәк.
Башкортстандагы хакимият үзгәрү турында вакыйгалар кызыклы һәм каршылыклы фикерләр уятты, аларның кайберләре хәзер яңгырады. Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков яңа гына Уфада да булып кайтты, һәм бу турыда мөгаен яңа мәгълүматлар, үзгәрешләр дә булыр. Шулай да ахырда фараз итеп карыйк әле. Конкрет бер юнәлеш буенча президент Рөстәм Хәмитов ничек алып барыр эшен, татарларга яки башка милләтләргә тигезлек тәэмин итә алырмы, үз командасын булдыра алырмы, үз капиталын көтмәбез, сорамайбыз, битне рульне кулында тота алырмы, аны бәлки сабыр итеп тә көтәргә кирәктер. Ләкин җанисәп кичектерелми. Октябрь аенда Башкортстанда күпме татар барлыгын районнарга кушылган күрсәтмәләр буенча санасалар, тагы кимергә мөмкин. Элек ялганлап язган санны ул татарлар саны да бар. Менә шул турыда фараз итеп буламы? Бүген октябрь аенда элек курылган машина эшләп тагы татарларны кисеп алыр микән?
Татар файдасына булган бер генә әйбер бар. Шушы алдагы халык исәп алуда милләт турында графаны үз кулына тутыру мөмкинлеге. Менә бу татарларга фурсат бирә һәм мин уйлыйм, элеккеге дәрәҗәдә бездә кисеп чыга алмыйлар дип. Бу ел татарлар саны күбрәк булачак. Алдагы халык исәп алу белән чагыштырганда. Әмма әгәр дә аппарат элек кисә калса, өстәл күрсәтмә ясап, бар бу саннарны булдырырга мөмкиннәр. Ләкин ул саннарны булдыру халыкның милли аңы үзгәрде дигән сүз түгел. Ул ясалма, кисәл нинди саннар булдырырга мөмкиннәр. Татар аңа карап кына баш кайнамый.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бу көннәрдә Башкортстанда хакимият алмашынгач, республиканың милли һәм социаль-икътисади сәясәтенең нинди булырга тиешлеге турында төрле фикерләр бар. Бигрәк тә октябрь аенда булачак җанисәп вакытында Башкортстандагы татарларның санын киметеп, башкортларның санын арттыру хәзердә дәвам итәчәкме дигән сорау күпләрне дулкынландыра. Bu gadi mesele tügel. Şuna kura hakimiyet hem siyaset turunda Başkıstan'dan şiddetten tırıp ondağı xallarını İranüçü galim hem cemaat işleklisi Damir İshakov bilen koyver kurunuşlarını beylerge tırıştık. Elbette her gün yana haberler alıp ile başka şahıslarının da fikirleri, təqdimleri bulurga mümkün. Onlar turunda siz Azadlık Radyosu'nun internet sahifesi forumuna yaza alasız, ya ki poşta aşa haber jiberi mümkünlüğünüz var. Adresimiz ilikişe 42012 Kozan 12 155. abonement tartması. Kozan Bürosu'nun telefonu 843 şehir kodu 5705245. Şunun bilen analitik tapşırı tamam, ona Rimzil Vali alıp vardı.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.
Programmabız ozağında sizge dini sähife qısalarında Qur'an'dan oyatlar hem onlarının mağınasını təqdim etəbiz. Onlar bilen sizni Xayriddin Sadiq tanıştıra.
Assalamu aleyküm, gaziz millettaşlarımız, din kardeşlerimiz. Ötken tapşırıbızda sizden iqtibarıqızga Qur'an'dagi rağıt, yani Kükkürem suresinin 21'den alıp 29'a kadar ayetlerin təqdim etken idik. 43 ayetten turgan bu surede dünyada Allah-u Teala'nın kudretin ispatlaucu deliller getirile, hem şularga qarata Mekkeli müşriklerinin münasebeti anlatıla. Müşrik deyip Allah'dan başkana ilah tutucularga eytile. Bugün sizin iktibarınızda şuşu surenin 30'dan alıp 35'e kadar ayetlerin təqdim etibiz. Onlarını sizge Mısırlı Kur'an hafizi Gabdüssamed Hazret okup bire.
بسم الله الرحمن الرحيم كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار.
سز Qur'ondagi Rog'id, ya'ni Kukkukrab surasining 30-dan olib 35-ga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir Nug'moniy ismli Tatar Qur'on tafsiri negizinda sizga shu oyatlarning ma'nosini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Ey Muhammad alayhissalom, avvalgi qavmlarga payg'ambarlar yuborganimiz kabi Bu qavimga seni payg'ambar etib jibardik. Biz senga vahiy qilgan Qur'onni ularga o'qiming uchun. Lekin ular rahmat iyasi bo'lgan Allohga kafir bo'lalar. Ayt, Alloh menim tarbiyachim. Iloh to'targa yaroqli hech bir zot yo'q, magar ul o'zigina. Onga qana tavakkal qildim va qaytu Allohga. Agar Qur'on o'quv bilan tavlar o'rinlaridan qopsalar edi. Yoki Qur'on o'quv bilan yiroq chirlar tezgina yaqin kelsa edi. Yoki Qur'on o'quv bilan o'lgan kishilar siylassalar edi, kafirlar homonda iymon keltirmas edilar. Ya'ni shunday mo'jizani kafirlar o'zlari so'raylar. Agar ko'rsatilsa, ona sihr deylar. Balki barcha ishlar Alloh ixtiyorida. Alla mu'minlar umidlarin uzalarmi? Agar Alloh tilasa, butun dunyo kishilarin hidoyatga solar edi. Qolgan yovuzliklari uchun kafirlarga homon bala fitna erishib turadir. Yoki ul bala ularga yaqin yerga kelib, Allohning va'dasi kelgancha qo'rquvda turadir. Hech shiksiz Alloh va'dasinda xiloflik qilmas. Ey Muhammad alayhissalom, sendan avvalgi rasullar da qavmlari tarafından masxara qilindilar. Shulayta ul qavmlarga azroq vaqt berib, ixtiyorlarini qo'ydik. So'ngra g'azab bilan tuttuk. Ularni tutuvim nechik qota bo'ldi. Barcha kishilarning qolgan ishlaridan xabardor bo'lgan Alloh taolo Hech narsaga yaramagan sinimlar putlar bilan bir tigiz bo'larmi? Kafirlar sinimlarin Allohga tengdosh qildilar. Ularga ayt: "Dalillar bilan isbot etingiz. Sinimlaringiz iloh tutib ibodat qilarga yaroqli narsalarmi? Ayi, siz xabar berasizmi Alloh taolaning yerda bilmagan narsasi bilan?" Yoki sizning ma'nosin hech fikrlamaycha Allohning tengdashi bor dedingizmi? Balki kafirlarga haqqo qarshi xayla makrlari va kufr ishlari zinnatli ko'rindi va ular kishilarni Alloh yo'lidan tiydilar. Bir kishini Alloh adashtirsa, ul kishini to'g'ri yo'lga ko'ndiruvchi bo'lmas. Ularga dunyoda o'q g'azab bo'lar. Amma oxirat g'azobi qotiroq. Alloh g'azobidan ularni saqlab qoluvchi bilmas. Taqvo mu'minlarga va'da etilgan jannatning misoli. Ostindan turli yilg'alar og'ar. Jimishlari da doim bo'lar va kulagasi da doim bo'lar. Shunday jannatlar taqvo mu'minlarning oxirgi o'rinlari. Amma kafirlarning oxir o'rini o't. Qur'ondagi Rog'id, ya'ni Kukkukrav surasining 30-dan olib 35-ga qadar oyatlarining totorcha ma'nosi ana shunday. Sizni shu suraning qolgan oyatlari bilan tanishtiruvni Alloh nasib etsa, kelasi programmamizda davom etamiz.
Siz Qur'ondan oyatlar ham ularning ma'nosini tingladingiz. Mana sizning uchun Xayriddin Sodiq hazırlagan edi. Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan topshiruvimiz tamom. Bugun yangragan yozmalarni siz bizning internet sahifamizda o'qiyda tinglay olasiz. Uning adresi www.ozodlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр. Исән сау калыгыз.